Søndagen i dag, den heter Maria budskapsdag. Det er jo sånn at hver søndag har et navn i kirkeåret. Og siden det er Maria budskapsdag i dag, så kan jeg spørre, og du vet kanskje svaret, hvor lenge er det til jul?
9 måneder,
sies det. Det stemmer det. Hvorfor er det 9 måneder til jul? Da flires det litt her, ja. Ikke sant? Fordi det er en graviditetsperiode. 9 måneder til jul, og derfor er det Maria budskapsdag i dag. Søndagen 9 måneder før jul, sånn cirka. Det er vel kanskje 3 dager mindre enn 9 måneder. En graviditetslengde, og den teksten som er satt opp som søndagens tekst, den finner vi i Lukas 1 fra vers 39 til 45. Og det er når Maria allerede har fått besøk av engelen Gabriel. Maria har fått høre at hun skal bli med barn. Hun skal føde Guds sønn, Jesus. Og hun har fått et hint hos engelen Gabriel at hennes mye eldre slektning Elisabeth er gravid og er det allerede i 6. måned, på sine eldre dager. Så er det sånn da at Maria hun legger ut på en forholdsvis lang reise fra Nazaret i Galilea og opp til fjellbygdene i Judea for å besøke nettopp Elisabeth. Og det er et ganske sterkt møte mellom de to vordanes mødrene som skjer når Maria kommer fram. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse.» Jeg kan tenke meg at det var et stort, stort, stort spørsmål i Maria på den reisa ifra Nazaret og opp i fjellbygdene i Juda. Et stort spørsmål med mange, mange fasetter, men i hovedsak kanskje sånn som det her: «Vil Elisabeth tro meg? Vil Elisabeth tro meg?» For det er jo, ja, nær sagt ganske så utrolig det som har hendt og det som skal skje. Kan virkelig noen tro meg? Kan Elisabeth tro meg at jeg, en fattig, ung jente fra lille avsidesliggende Nazaret, skal bære fram Israels Messias? Jeg kan tenke meg at Maria var spent underveis i reisen. Så framme hos Elisabeth, så står det at hun går inn. Hun ser tydeligvis Elisabeth, for hun hilser henne. Og så skjer det noe merkelig. Noe merkelig skjer med Elisabeth. Barnet i hennes mage sparker. Det er tydelig at barnet hører, reagerer på Maria sin hilsen. Og vi hører at Elisabeth kan fortelle at barnet sparker med fryd. Og så her ser vi også vel at det går i oppfyllelse det Elisabeth sin mann litt før har fått høre hos engel Gabriel. At den lille, han skal være fylt av den hellige hånd helt fra mors liv. Engel Gabriel sier til Zakaria, helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Barnet i Elisabeths mage er Johannes. Johannes døperen. Og engelen hadde også sagt til Zakaria om Johannes, han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia. Johannes døperen, det lille barnet i Elisabeths mage, skal forberede folket, sier engelen til Johannes sin far, skal forberede hele folket på at Guds Messias kommer. Zakaria, han møtte det budskapet, han møtte Gabriel med skepsis, med tvil eller kanskje enda til vantro. I kapittel 1 og vers 18-20, Zakaria sa til engelen, hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt oppe i årene. Da svarte engelen, jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Et gledesbudskap tatt imot med skepsis av Zakaria. Og Gabriel fortsette. Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden er inne. Og så ser vi hvordan den lille Johannes sparker av fryd, fylt av den hellige ånd fra mors liv av. Når han hører Maria sin stemme, Jesu mors stemme. Vi kan nok også i møte med Gud stille mange spørsmål når vi hører hans hilsen eller tale til oss, når vi hører Guds ord, møte den hilsningen fra Gud, eller de løftene eller gledesbudskapet som jo evangeliet er, med både tvil og skepsis og kanskje enda til vantro, og mange har avvist det. Så er det i alle fall fint å se engelen Gabriel si til Zakaria at på tross av din vantro, så skal det gå i oppfyllelse når tiden er inne. Så det står ikke hverken på Zakaria eller oss. Det Gud har sagt skal skje, det skjer. Så det er ikke vår tro som skal skape at ting skjer, heldigvis. Og så heldigvis er det bare en periode at Zakaria må lære å tøyle sin tunge, som jo også Bibelen sier. Det er Jakob som skriver det. Ikke være så snar til å uttrykke skepsis til Gud. Gabriel irettesetter han i alle fall, men han gir han det løftet at uansett din vantro, så skal Guds ord gå i oppfyllelse når tiden er inne. Og det får jo Zakaria i alle fall hvile i. Tilbake til de to damene. Maria hadde nok vært veldig, veldig spent på Elisabeth sin reaksjon. Elisabeth sin reaksjon ble kanskje bedre enn forventet. Den ble veldig god. Den ble overmåte god. Kanskje mye, mye, mye bedre enn Maria hadde tort å håpe. Elisabeth forstår. Elisabeth forstår enda til det hun ikke er blitt fortalt av noen. Elisabeth er ikke blitt fortalt av noen at det er unge Maria, hennes slektning, som bær på Messias. Det er ikke gitt dem, hverken hun eller Zakaria, noen navn på hvem mor til Jesus skal være. men i et nu så vet Elisabet det. Den hellige ånd har fylt henne, og en herlig hilsen møter den spente Maria. Og Marias skuldre kan senkes. Elisabet roper ut, og det må ha blitt åpenbart henne i det øyeblikket. Og det er nesten hele søndagens tekst. Det er fire vers, men jeg har lyst til å lese hennes rop på nytt. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det ha seg at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen av fryd. Og salig er hun som trodde det, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. En liten klang i det siste verset av nettopp at hennes mann ikke trodde det, men likevel denne understrekningen at det skal gå i oppfyllelse. Men Elisabet priser Maria salig fordi Maria har trodd det. Så her ligger litt av en kime litt tilbake i tid. Noen måneder, 6 måneder tidligere i alle fall. Hos Elisabet, men for en fryd og for en glede. Og for en lettelse og for noen lave skuldre Maria sikkert fikk i møte med ei som forsto, ei som visste alt om henne, for å si det sånn. Eller at den hellige ånd ga seg til kjenne på den måten. Møtte hun med den trøsten. Så hørte vi at Elisabet sier at da din hilsen nådde mitt øre, så sparket barnet i magen med fryd. Jeg vet ikke hvordan det er mor som bærer på et barn kan kjenne om barnet sparker av mismodighet eller av fryd. I alle fall var det klart for Elisabet at Johannes i hennes mage sparket av fryd. Det sto helt klart for henne. Det var ikke en som ble redd der inne. Det var et frydefullt spark. Det må ha vært noe som hun bare visste, som kanskje er umulig å vite. Men her er kanskje noen som har båret barn i magen og har klart å kjenne forskjellen når det var et frydespark og når det var et sintspark. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke kjenne det. Hun kommer ikke til å kjenne det. Elisabet forstår, hun forstår det lille barnet altså. Hun forstår Maria, hun forstår dem begge to. Alt åpenbares liksom for henne i et nu. Gud er nådig virkelig, ikke sant? Nei. Han vet våres beste, gir innsikt i det som trengs innsikt i når timen er der. Maria må ha kjent at hun er ikke lenger alene i å tro på det her. Heldigvis har Josef fått forståelse for det. Det var så mye som kunne gått galt, men Gud var virksom ved englene, Gabriel særlig. Han hadde omsorg for sine. Det var ikke bare ett individ heller i denne planen hans. Det var så mange individer rundt mora her og rundt barna. Som fikk det de trengte å vite, som din dag skal din styrke være. Og hadde det ikke vært sånn, så ville det ha blitt veldig, veldig mye verre og enda høyere skuldre. Og jeg tenker at Maria fikk se nettopp det. Kanskje møtte hun senere også Zakaria, opplevde hans stumhet, så skjønte hun at her er det en bredde i det her som skjer nå, som er mye større enn jeg aner, men jeg forstår at Gud er med. Og hun kunne få kjenne på at Guds frelse for Israel ligger ikke bare på hennes skuldre eller i hennes mage, men det ligger fordelt på brødre og søstre, på slekta hennes, på et fellesskap. Hun står ikke alene i en tjeneste. Gud har lagt det ut på flere, åpenbart det for flere. Hun skal ikke knuges av det her alene. Kan det overføres til vår situasjon? Ja, jeg tror det. Vi er et fellesskap som menighet, som Guds folk på jord. Det kviler ikke på individet, det kviler på bror- og søstersamfunnet. Tyngda, byrden, men også gleden og gledesparket, frydesparket. Og så er det sånn, og det er forunderlig må Maria ha tenkt, Elisabeth sier faktisk rett ut, min Herres mor. Det er dybde i det. Hun kunne kalt henne, hva er det som gjør at du, unge Maria, kommer til meg? Men hvordan er det, sier Elisabeth, kommer min Herres mor til meg? Se hvordan Gud har lagt til rette. At Elisabeth kan forstå så mye når Maria virkelig trenger at Elisabeth forstår. Det må ha gitt Maria en stor trygghet og en stor glede. Og det er jo også sånn at rett etter dagens tekst så bryter Maria ut i Marias lovsang som den er kjent som. Jeg tenker uten tryggheten Elisabeth ga henne, ingen Marias lovsang. Med et surt ansikt og en negativitet i det hjemme Maria kom i, for det kunne vært tilfelle, og en fordømmelse fra Elisabeth, og null forståelse, for vi kan jo tenke at sånn ble det. Null lovsang fra Maria. Ingen trygghet, men bare en nedtrykkahet. Og har vi ikke opplevd det? Vi har helt sikkert det. Blir vi kjeftet på? Det er ikke så lett å la den hellige ånd bryte ut i lovsang i oss. Nei, vi kan vel heller bli litt der på det kjødelige måten, ikke sant? Få lyst til å banke litt tilbake, eller kanskje la det forbigå i stillhet, i hvert fall ikke bryte ut i lovsang. Men tenk den tryggheten Maria må ha kjent på der i Elisabeth sitt hjem, som bryter ut i en spontan og fantastisk lovsang. Jeg skal bare sitere de to første versene som følger på dagens tekst. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Ja, det er jo nettopp det han har gjort, der og da. Gud har sett til henne. Ikke bare ved engel Gabriel og det som hun har fått oppleve, men jeg tror at vi kan se inn i den lovsangstarten her at hun har opplevd seg sett der i Elisabeth sitt hjem den dagen. Og har fått legge av byrda og fått skuldrene så lav at hun er trygg og er glad. Den hellige ånd inspirerer henne. Hun synger mye der i resten av lovsangen, som jeg tenker det er den hellige ånds verk. Teologien i det. Det er store ting. Det er ting som enda ikke har skjedd. Hun profeterer. Situasjonen ble så god. Stundene møtet med Elisabeth ble så god. Og jeg tror også det henger sammen med at det er en så fin ting med Elisabeth som vi kan lære av. Hun er ydmyk. Hun er ydmyk som en eldre kvinne overfor den yngre Maria. Vi er kanskje i vår kultur vant med at eldre kvinner er ydmyk mot yngre kvinner. Det var ingen selvsagt ting i deres kultur. Verken at en eldre mann var ydmyk med en ung mann, eller at en eldre kvinne var ydmyk overfor en ung kvinne. Vi kjenner det igjen fra Jesus sin lignelse om den bortkomne sønn. Og i den kulturen forundret de over at Jesus sa at den eldre faren, han springer sønn i møte, hiv seg rundt halsen på han og kysse han. Det var helt utenkelig i deres kultur. Men sånn møter far, vår far i himmelen, oss ulydige sønner og døtre som endelig kommer hjem. Med et gledespark, med et frydespark, som rammer oss gjerne i magen. Og sånn møter Elisabeth den unge Maria. Med et gledespark, med et frydespark. For egentlig så skulle Maria ha vært den som bøyde seg og viste akt og heder til den eldre i deres kultur. Og det skulle så veldig, veldig gjerne vært sånn hele tiden i våres kultur også, ikke sant? Å gi akt og hedre de som er eldre enn oss. Og det er bibelsk. Men det er bare sånn at når den hellige ånd kommer over Elisabeth, så bryter hun de konvensjonene, akkurat som faren som har stått og speidet etter den bortkomne sønnen. Så Elisabeth uttrykker, hva er det? Kommer min Herres mor til meg? Hun underordner seg helt, Maria. Så ydmyk. Og ja, visst skjønner hun at det er en realitet, men hun kunne jo ha holdt på sin eldre dameverdighet. Men hun lar det gå. For hun kan ikke annet i den hellige ånden. Hun bare fylles av kjærlighet, glede, fred, overbærende, trofasthet, ydmykhet. Overfor Maria, en ung kvinne. Den hellige ånden får inspirere Maria til å synge lovsang i møte med en inspirert Elisabeth, inspirert menneske som inspirerer et annet menneske. Det er logikk i det. Kan vi kjenne oss igjen i våres erfaringer? Ja, jeg tror det. For min del så kjenner jeg at det å bli inspirert til bønn er lettere med en inspirert bror eller søster som også ber. Kanskje har du det også sånn. Der to eller tre er samlet i mitt navn, vi har også løftet på det. Det er ofte vanskeligere i lønnkammeret alene. Mye vil forstyrre. Men å be, når man er kommet sammen og blitt enige om å be, og der er en til som ber inspirert. Ja, jeg kjenner jo at det bobler også inn i meg. Det slokker ikke den hellige ånden i meg. Men tennes. Og vi kan sikkert se andre eksempler på det også. Kanskje ved å høre et vitnesbyrd. Og så, ja, nå har jeg også lyst til å vitne. Ikke sant? Vi blir inspirert også av et så inspirerende vitnesbyrd. Og det inspirerer meg også. Ja, så springer man og vitner. Tar ordet selv også. Jeg kjenner meg igjen i Maria sånn sett, som blir inspirert av den ydmyke, i møte med den ydmyke Elisabeth, som jo kunne ha vendt et annet kinn til, for å si det sånn, enn det hun gjorde. For det er i alle fall sånn med meg, at om jeg møter en om jeg får en diskusjon med en som er avvisende for alt jeg sier, og som overhovedet ikke lytter til noe jeg sier, og er veldig selvgod i tillegg, og har veldig bastante meninger, da føler jeg meg utrygg. Men hvis det er en som lytter til det jeg har å si og delta med, som faktisk bruker ørene for mine meninger, så kjenner jeg at skuldrene mine senkes. Man trenger ikke å være enig i alt, kanskje, at man blir enig, men man kjenner at man blir respektert, og at man blir sett, og ikke ovenifra og ned, men kanskje likeverdig. Det skapes også hos meg en trygghet. Kanskje kan det ende i en lovsang enda til i lag, at man kommer dit. Eller kanskje også hvis den andre er ydmyk, at man kanskje gråter litt i lag. Kan kanskje få bekjenne synd, eller legge fram andre byrder i lag med en man kjenner trygghet hos. Men aldri får den hovmodige, selvgode min synd. Nei, aldri. Det er logisk. Men den jeg kjenner meg trygg på, går jeg gjerne til. Den som ser meg og forstår min situasjon. Den ydmyke har nåde, like så mye som den ydmyke får nåde, som Bibelen sier. Eller finn nåde. Hos den ydmyke er nåden å finne. Det siste jeg legger merke til i dagens tekst, det er ikke så stort, men det er veldig stort likevel. Og det er veldig bibelsk å nevne det. Jeg tror ikke jeg har hørt det kanskje om den teksten før. Det handler om et lite organ. Vi hører jo om Zakaria, at han mister taleevnen. Det er jo ett organ, taleorgan. Men det er ikke taleorganet det snakker om her. Elisabeth forteller om dette organet. Og vi kan skjønne at det er et stort organ. Hva er det Elisabeth sier til Maria? Sier hun, for da lyden av din hilsen nådde meg. Nei, Elisabeth sier, for da lyden av din hilsen nådde øret mitt. Sparket barn i magen av fryd. Da Maria sin hilsen nådde øret til Elisabeth, sparket barnet av fryd. Det er kanskje en uvesentlig liten del av den setninga. Man kan fort gå glipp av det med øret. Men jeg tror at det er plassert der som en liten sånn, et lite vink til oss om øret. Mange steder i Guds ord står det om øret. Blant annet det står, den som har ører, hør hva ånden sier. Og møtet mellom de to kvinnene blir også et bilde for oss med hvordan Guds hilsen kommer fram til oss og våre ører. Hører vi Guds hilsen? Hører vi Guds ord? Som Elisabeth hørte Maria sin hilsen da den nådde hennes øre. Og er det sånn at Guds ord kommer til oss, så vi hører det, så den hellige ånd setter i et frydespark i oss? Dette er en del av det bildet vi ser her. Vi som tror på Jesus som Guds sønn, Messias, vi har den hellige ånd i våres kropp, akkurat som Elisabeth hadde Johannes døperen i sin kropp. Som igjen hadde løftet, og har vi løftet på at han var fylt av den hellige ånd, alt fra mors liv. Den hellige ånd har tatt bolig i enhver som tror at Jesus Kristus er Guds sønn og Herre. Det har vi løftet på. Men hvor ofte får han sparket av fryd i oss? Det er litt å tenke på. Det er ikke alltid han får sparket av fryd i meg. Det er ikke alltid at jeg får juble i den hellige ånd, så ofte som jeg burde. Det er ikke alltid at mitt øre hører Guds ord, sånn at ånden får lov å fryde seg i meg. Hvor mange av Guds hilsninger til oss går vi ikke glipp av? Fordi vi har ører, men vi hører ikke. Hvor mange Maria-hilsninger liksom går vi ikke glipp av? Og hvor ofte går vi ikke glipp av å være som Elisabeth da, og skulle dele videre den velsignelsen som hun viser oss her at hun gjør. Nå har hun fått godt budskap. Hvor ofte må ikke den hellige ånd vansmekte i meg, fordi jeg ikke har hørt det. På Helgeland så er det en liten frikirke som heter Rødøy frikirke, og på Gjærøya i forsamlingslokalet der har de en træskjæring på prekestolen. Jesaja 55:3. Hør, så skal eders sjel leve. Hør, så skal eders sjel leve. En sjel som lever har hørt budskapet om Messias som Guds sønn. Paulus har også skrevet formanende i Tessalonikerbrevet, det første, i kapittel 5. Det går faktisk an å slokke ut ånden utifra hva Paulus skriver. Og vi forstår litt av sammenhengen når han sier «slukk ikke ånden», og så videre skriver han «forakt ikke profetord». «Slukk ikke ånden, forakt ikke profetisk ord, forakt ikke Guds hilsning til deg». Det kan slukke ånden, som Zakaria sto i fare for, der han stilte spørsmål ved engel Gabriel som sto der foran. Og han svarer han med forakt. Det kunne gått ille, men han ble stum bare noen måneder, heldigvis, til lærdom. Slukk ikke ånden. Forakt ikke Guds ord. Hør, så skal deres sjel leve. Her er en sammenheng i Guds hilsen til oss og vår sjels liv. Forakt ikke det. Slokk ikke ånden. Jesus, han må jo si det samme i Markus 8 til folket. Han ser at de har ører, det må han ha sett. I hvert fall de fleste av dem, fysiske ører. I Markus 8, og vers 17-20. Jesus merket det og sa til dem, «Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere ennå ingenting? Har dere så harde hjerter? Dere har øyne, ser dere ikke? Dere har ører, hører dere ikke?» Og her knytter Jesus deres opptatthet av det fysiske brødet, enda han står der som livets brød, med at de har harde hjerter. For det er det han spør om. Og jeg tror det er et retorisk spørsmål. Han har sett deres harde hjerter. Han har sett deres forakt. Altså hvor uimottagelige de er for han. For hans ord. Og så er de opptatt av brødet for kvelden og morgendagen. Og det er veldig menneskelig. Ja, man skal ikke ha forakt sånn sett for dem, en forståelse for det. Men i lag med Jesus og hans hilsning til oss, å være opptatt av alle andre ting, det kan tyde på hjertet som ikke tar imot han, som forakter han. Dere har ører, hører dere ikke? Det er et alvorlig ord han legger frem for dem. Harde hjerter kan slukke ånden. Det er også en sammenheng i det. At vi lukker oss for Guds ord, for hans hilsning til oss. Elisabeth har heldigvis et lyttende øre, så Marias hilsning kommer til det, og Johannes sparker med fryd. La oss og Guds hilsning om fred med Gud i Jesus Kristus få bli hørt av oss, og bli et spark i oss av fryd ved den hellige ånd. Et frydespark. Slokk ikke ånden. Hør Guds frelse i Jesus Kristus. Hør Herrens hilsen. Og som Elisabeth sier, det blir et lite ordspill da. Hun sier til, hvordan har det seg at Herrens mor kommer til meg? På samme måte det med oss. Hvordan har det seg at Herrens ord kommer til meg? Tenk på det. Guds ord har kommet til deg. Guds ord har kommet til deg. Og vi kan gjerne spørre, hvordan har det seg at til lille meg har det kommet? Men det er sånn vi får lov å stille oss for det. Men glede oss og fryde oss over det. Jesus Kristus, Guds ord til frelse. Amen.